Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 4. septembar. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavio raspravu o revizorskim izvještajima za 72 državne institucije.
Ko je šta jamio, jamio je. Ovi revizori jadni mučili se, napisali da sam ja to kršio. Ništa ni smo mi mogli, tužioci ništa nisu poduzeli.
Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor za 13 osoba zbog sumnje da su na području Doboja i Teslića počinili ratne zločine. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH na području Bratunca i Odžaka uhapsili 3 osobe zbog ratnih zločina. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen na samitu NATO u Walesu optužio Rusiju da je napala Ukrajinu.
Mi se suočavamo sa dramatično promijenjenim bezbjednostnim okruženjem na istoku. Rusija napada Ukrajinu.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine Tuzla igra prijateljsku utakmicu sa Lihtenštajnom.
Pokušat ću da odmah dam priliku ovim momcima koji su možda prvi put tu, možda ne svi, ali bar od njih četvorce, bar dvojice da malo igraju.
Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovarali su danas o zrakoplovstvu, politici stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini te revizorskim izvještajima. Obavljena je i rasprava o prijedlogu izmjena zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Nove poplave donijele su i nove probleme u nedavno poplavljenim područjima. Klizište koje je aktivirano ugrožava jednu kuću u Banja Luci, dok je u opštini Teslić uslijed izlivanja rijeke Usore u naselju Vrela otežan saobraćaj na regionalnom putu Teslić Doboj. Na području opštine Olovo na snazi je stanje prirodne i druge nesreće jer rijeka Orlja prijeti da se izlije iz svog korita u naselju Križevići. Putna komunikacija Nemila Bistričak ponovo u prekidu jer se rijeka Bistrica izlila na putnu komunikaciju i donijela sa sobom nove nanose kamenja i zemlje. U prekidu je putna komunikacija prema Šerićima i Kolićima zbog ponovnog aktiviranja klizišta uslijed čega je zemlja sletila na putnu komunikaciju. Zbog poplavljenog kolovoza potpuno je obustavljen saobraćaj kod podvožnjaka na ulazu u Žep. Na području Maglajske opštine zatvoren je put za Fojnicu i Bradiće zbog odrona na lokalitetu Sedra. Na području Odžaka uhapšena je jedna osoba osumnjičena za ratni zločin. Joza Đojić uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva nad žrtvom srpske nacionalnosti na području opštine Odžak tokom 92. godine. Povodom hapšenja oglasilo se i udruženje logoraša Posavine iz Modriče.
Radi se naime o licu koje je osuo zločina nad srpskim civilima, zločin nad ženama, najosjetljiviji zločin koje se može dogoditi u ratu, znači u otvorenom tipu logora kao kućni pritvor.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine lišena su slobode dvojica osumnjičeni za ratne zločine počinjene tokom 95. godine na području opštine Bratunac. Uhapšeni Miodrag Josipović i Branimir Tešić osumnjičeni su za pomaganje u genocidu. Dvojica uhapšenih u akciji Damask pušteni su, a nad 14 osoba koje su juče uhapšene u našoj zemlji još uvijek je u toku kriminalistička obrada, potvrdila je Kristina Jozić, policijska službenica SIPE. Sindikat Univerziteta Sarajevo stupa u štrajk. Od ponedjeljka nema nastave i ispita na 14 fakulteta. Sindikat između ostalog traži da plaće zaposlenih na univerzitetu budu jednake plaćama zaposlenih u službama kantona Sarajevo i institucijama koje se finansiraju iz budžetskih sredstava. Lideri 28 članica NATO okupili su se u Newportu u Walesu, gdje je jutros formalno počeo summit za koji većina analitičara smatra da će odrediti budućnost alijanse. Na početku summita zapadni lideri kritikovali su Rusiju zbog, kako su naveli, destabilizirajućeg uticaja u Ukrajini. U fokusu NATO summita je situacija na Bliskom istoku i narastajući problem sa militantima Islamske države. Američki i iranski zvaničnici nastavili su pregovore u Ženevi oko kontroverznog nuklearnog programa Teherana, saopštio je State Department. U Tuzli promovirana knjiga 18 godina BH reprezentacije predvečerašnju prijateljsku nogometnu utakmicu Bosna i Hercegovina Lihtenštajn koja se igra na stadionu Tušanju Tuzli. U Bosni i Hercegovini do kraja dana preovladavaće oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim i grmljavinom.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je danas raspravu o financijskim izvještajima za 72 državne institucije koje se čine Ured za reviziju BiH. 7 institucija je ocijenjeno mišljenjem sa rezervom, dok je 65 institucija dobilo pozitivno mišljenje. Slušamo Ivana Katavića.
Glavni revizor Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine Milenko Šego istakao je u svom izlaganju da je u poslovanju svih državnih institucija u 2013. godini zabilježen određen napredak u pogledu financijske discipline, te da je povećan procenat provedbe revizorskih preporuka u odnosu na ranije godine. Jedna od najvećih zamjerki revizora odnosila se na netransparentnost prilikom zapošljavanja u javnim institucijama.
Proces zapošljavanja, isto tako uopćeno posmatrano na nivou institucija, nije do kraja transparentan i postoje slabosti u njegovom provođenju. Posebno ističemo praksu zapošljavanja putem ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Nemamo tu jedinstvenih pravila i procedura u pogledu angažiranja putem ugovora.
Uslijedila je žustra rasprava koja se uglavnom svela na međusobno optuživanje zastupnika iz reda pozicije i oporbe. Zastupnik SNSD-a Slavko Jovičić istakao je da nema smisla raspravljati o revizorskim izvješćima na pretposljednoj sjednici ovog saziva parlamenta.
Ima opet ona narodna, toga se uvijek držim. Ko je šta je jamio, jamio je. Ističe je mandat, Bog dao dobro. Mašal, elhamdulillah, ja sam završio mandat. Ovi mi ništa ne mogu, a nahapao sam se koliko mi je trebalo.
Jedna od zamjerki revizora odnosila se i na kršenje zakona o javnim nabavkama. Zastupnik Zvonko Jurišić istakao je kako je u nekim državnim institucijama kriminal očigledan, ali da nitko za njega ne odgovara.
Jesmo predložili ikoga ili jednom direktoru agencije, evo ovdje držim agencije za identifikaciju isprava, jel kad ogroman kriminal u štampanju ličnih karata, vozačkih dozvola, ne znam, nije, poništavaju se tenderi, pa vrlo jasno što se poništavaju tenderi, namještaju se.
Zastupnik Šefik Džaferović.
Mi nemamo odgovora na pitanje zašto je, kako je moguće da se iz godine u godinu ponavljaju ovaj određeni propusti, jer nemamo mehanizma kojim ćemo natjerati one koji treba da to urade, da to zaista i učine.
Zastupnici su obavili raspravu o izmjenama zakona o zrakoplovstvu te o izmjenama zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. Do kraja sjednice trebali bi se izjasniti i o financijskom poslovanju BHRT-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Privođenje 16 osumnjičenih za organizovanje, financiranje i poticanje na terorističke aktivnosti tek je početak obračuna sa jednim od najopasnijih fenomena s kojim se nakon rata susrela Bosna i Hercegovina, jer prema najavama direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH Gorana Zupca, naredne semince slijedi nova velika akcija. Iako su se BiH sigurnosne službe probudile i shvatile da se stvari polako otimaju kontroli, niko se još ne bavi uzrokom koji ljude tjera da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Priča Dženane Halimović.
Zvanično desetine, a nezvanično stotine ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu kako bi se borili na ratištima širom svijeta, mahom u Siriji i Iraku, a u posljednje vrijeme i u Ukrajini, Izraelu i Gazi, ukoliko se vrate u Bosnu i Hercegovinu, bit će sankcionisani. Zajedno s njima i motivatori, organizatori i financijeri. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno su se trgnule iz letargije, ali hoće li represija spriječiti buduće odlaske na ratišta? Ono o čemu se najprije mora povesti računa jeste zašto se ljudi širom svijeta regrutuju takve skupine, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika. To odakle oni dolaze, to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive. I mislim da je pogrešno ovim problemom baviti samo iz sigurnosnog aspekta. Prevencija radikalizacije počinje od toga da mi se pobrinemo da mladi ljudi u našem društvu nisu isključeni.
Uglavnom se radi o omladini koja nema posla, roditelji su skromnih mogućnosti ili su mladići utočište s ulice našli u redovima koji su ih bili spremni prihvatiti i tretirati ih kao sebi ravnima. Ekspert za pitanja terorizma, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, kaže kako bi svi od porodice do vjerskih zajednica trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Dobar dio mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine odlaze i useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stambene objekte. Znači ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini ponovo možda ne bi mogli postići za nekih 10, 15, 20 godina. Još su to sve ljudi najčešće iz vrlo zaostalih sredina.
Ni oni koji ih vode, kažu upućeni, nisu mnogo obrazovani. Jedan od autoriteta pokreta, Bilal Bosnić, koji je uhapšen u posljednjoj akciji, prema riječima novinara Avde Avdića, koji se nekoliko puta sreo s njim, ne razlikuje se mnogo od svojih sljedbenika.
radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu. Znači oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata. I onda se okrenuo u tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini se sa svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera.
Uzrok se može tražiti u tome da je Bosna i Hercegovina svjesno ili ne dopustila da se ovakve grupe izoluju. Mnogi ih se plaše, a dobar dio stanovništva, uključujući i muslimane, ih ne podržava i ignoriše. Sve ovo je doprinijelo njihovom ekskomuniciranju i mistifikaciji, ali sve što je tajno je i privlačno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U sjedištu vlade Federacije BiH održan je zajednički sastanak upravnog odbora i savjeta Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH. Cilj sastanka je bio dogovor koordinaciji i saradnje u obnovi stambenog fonda. Evo što je nakon sastanka izjavio šef kooperacije delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Melvin Asin.
The EU funded flood recovery program for Bosnia and Herzegovina.
Mogu reći da je sa aktivnostima već započeo fond za pružanje pomoći ugroženima od poplava. Njegova vrijednost iznosi 40,5 miliona eura, od toga doprinos sredstava Europske unije 42,2 miliona. U Bosni i Hercegovini radit ćemo na više stvari. Radit će se oporavak oko neke 4000 stambenih jedinica, čime će se pružiti pomoć za otprilike 14.000 građana. Ali također tu su i druge oblasti, drugih sektori, poput sektora obrazovanja koji uključuje nekakve škole, već i predškolske ustanove, koji same objekte, odnosno zgrade općinskih uprava, centre za socijalni rad, sisteme vodosnodbijevanja, kanalizacije, putne infrastrukture i svih važnih sektora. U okviru ovog programa podrške Europske unije također jedan od značajnih ciljeva je da će se težiti da se sačuva nekih 2000 radnih mjesta, a što uključuje i nekih 700 poljoprivrednika, odnosno poljoprivrednih gazdinstva i 20 preduzeća. Škole su u ovom sadašnjem trenutku prioritet broj 1, a pored popravki i obnove predviđena je također i nabavka didaktičkog materijala.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini pokrenut program za oporavak od katastrofalnih majskih poplava koji financira Europska unija vrijednosti od 43 miliona konvertibilnih maraka. Osim sanacije i rekonstrukcije javnih ustanova, stambenih objekata i infrastrukture u područjima najpogođenijim poplavama, ovim projektom predviđa se i ekonomski oporavak. Erdogan Katana.
Mala i srednja preduzeća koja su pretrpila materijalnu štetu u majskim poplavama najkasnije do 22. septembra ove godine mogu se prijaviti za dodjelu bespovratne pomoći razvojnom programu Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini koji provodi ovaj projekat. Prema riječima konzultanta za komunikacijske aktivnosti UNDP-a Ide Mahičić-Bajović, prijaviti se mogu preduzeća koja se bave proizvodnjom i proizvodno-uslužnom djelatnošću koja su registrovana na području sljedećih opština:
Maglaj, Odžak, Domaljevac, Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski most, Živinice, Zenica, Srebenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modrića, Laktaši, Srbac, Šekovići, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Brčko.
Pojedinačni iznosi sredstava za koje se može podnijeti zahtjev iznose od 10 do 150 hiljada konvertibilnih maraka po pravnom licu, ističu u razvojnom programu Ujedinjenih naroda.
Ono što je dosta bitno je da zahtjevi po svojoj specifičnosti u pogledu visine pomoći, ako prelaze navedene iznose, moraju biti podvrgnuti posebnoj evaluaciji. Isto tako, pomoć će uključivati sredstva koja su i direktno vezana sa individualnim potrebama malih i srednjih preduzeća, a to može uključivati i rekonstrukciju privredne i poljoprivredne infrastrukture itd.
Zahtjevi se mogu slati ili direktno u jedan od ureda UNDP-a u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Brškom ili putem imena adrese, dodaje Mahičić-Bajović.
Preduzeća, kada im se odobre sredstva, zapravo će ih imati odmah na raspolaganju po završenom odabiru projekata.
Za ekonomski oporavak od poplava Europska unija izdvojila je oko 3 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavio raspravu o revizorskim izvještajima za 72 državne institucije. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za 13 osoba zbog sumnje da su na području Doba i Četlića počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Pripadnici SIPE na području Bratunca i Odžak uhapsili 3 osobe zbog ratnih zločina. Na desetine ljudi poginulo u Indiji nakon što je bujica odbacila putnički autobus u kanjonu Kašmiru. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli igra prijateljsku utakmicu sa Lihtenštajnom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Lideri 28 članica NATO-a okupili su se u Newportu u Walesu, gdje je jutros počeo summit za koji većina analitičara smatra da će odrediti budućnost alijanse. Na početku ovog skupa zapadni su lideri kritikovali Rusiju zbog, kako se naveli, destabilizirajućeg utjecaja u Ukrajini. U fokusu je situacija na Bliskom istoku i narastajući problem s militantima Islamske države. Priredila Biljana Jovićević.
Generalni sekretar NATO-a novinarima je ukratko jutros objasnio šta je na agendi u dva dana summita u Newportu.
Mi se suočavamo sa dramatično promijenjenim bezbjednostnim okruženjem na istoku. Rusija napada Ukrajinu. Mi ćemo usvojiti akcioni plan za pripravnost, čiji je cilj povećati našu sposobnost da djelujemo brzo na zaštiti naših saveznika, ako je potrebno. Preduzet ćemo mjere da poboljšamo saradnju sa Ukrajinom i ostalim partnerima.
I britanski premijer David Cameron iz Newporta za BBC uputio poruke Kremlju.
Mislim da treba da budemo apsolutno jasni da je ono što se događa neprihvatljivo, ruske trupe na ukrajinskoj zemlji. I Britanija je sa drugima insistirala i usvojila čitav niz sankcija. I talas za talasom sankcija postiže efekte. Ruska ekonomija je rasla, a sada tone.
No lideri alijanse se neće zadržati samo na financijskom pritisku na Rusiju. Najavili su i konkretne mjere pomoći Ukrajini i jačanje ukrajinske armije i ekonomije. Od 13. do 26. septembra, kako je u srijedu objavljen, jedan broj NATO članica predvođenih Sjedinjenim Državama i Poljskoj održat će vojnu vježbu na zapadu Ukrajine uz granicu sa Poljskom. Drugo, ne manje važno pitanje je jačanje militantne islamske organizacije Islamska država. Osim što su zauzeli velike teritorije Sirije i Iraka, ubistvo drugog američkog novinara kao odmazdu za vazdušne udare na njihove položaje u Iraku, prijetnja da sljedeći na redu bude britanski talac, te sve više informacija koje ukazuju da se u njihovim redovima bore ljudi sa zapada, razlozi su zbog kojih su svjetski lideri posljednjih dana upozorili da je Islamska država prijetnja ne samo po Bliski istok, već i mnogo šire. U borbu protiv Islamske države mogla bi se stoga uključiti i alijansa, i to konkretno u Iraku. Rasmussen je danas poručio da će saveznici ozbiljno i veoma brzo razmotriti bilo kakav zahtjev za pomoć iračke vlade u borbi protiv Islamske države.
Vraćamo se BH aktualnostima. Područje opštine Srebrenica ubraja se među najrizičnije u Bosni i Hercegovini po broju zaostalih neeksplodiranih mina. Uz financijsku podršku Norveške narodne pomoći planirano je da se do kraja godine deminira površina od oko 200.000 metara kvadratnih. Javlja Salik Salimović.
Povratnici u nekim naseljima bukvalno žive u minskim poljima. To je potvrđeno u akciji deminiranja koja se obavlja na 5 lokacija gdje je pronađen veći broj mina. Sudin Mustafić, koordinator projekta.
Planirano se završi oko 178.000 metara kvadratnih. Do sada u procesu deminiranja pronađena značajna količina neeksplodiranih ubojnih sredstava koja je ugrožavala stanovnike prvenstveno naselja Obad, kao i stanovnike koji žive u mjesnoj zajednici Gostilja, ali imaju imanja na navedenom lokalitetu.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Norveška narodna pomoć planiraju nastaviti deminiranje kako bi se uklonio što veći broj zaostalih mina. Cvjetin Maksimović, član opštinskog štaba civilne zaštite.
Evidentno je da je na području opštine Srebrenica posljednje, ne kažem 10 do 15 godina, značajna površina deminirana preko 1.000.000 metara kvadratnih i mi očekujemo da će se ova aktivnost nastaviti, a imamo također i pozitivne, ajde kažem, odgovore od strane Norveške narodne pomoći koja se bavi deminiranjem, da će se ovi projekti proširiti i na druge lokacije na području opštine Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A na trgu Branilaca Goražda počela je kampanja Biraj život bez oružja s ciljem informisanja građana o opasnostima koje donosi nelegalno posjedovanje naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava. Evo izjave Sajda Hođića, pripadnika MUP-a Bosansko-podrinskog kantona zaduženog za rad policije u zajednici.
Kampanja Bira život bez oružja. Nakon Dejtonskog sporazuma prvi put se provodi na području cijele teritorije BiH. U dosadašnjoj realizaciji kampanje od strane građana podnešena su 22 zahtjeva za legalizaciju oružja. Koristim priliku da pozovem građane da iskoriste amnestiju i izvrše registraciju oružja za koje nemaju odobrenja. Naravno i da predaju oružje čije nabavljanje nije dozvoljeno građanima, jer dobrovoljnom predajom oružja sukladno zakonu o amnestiji neće snositi bilo kakve sankcije. Prijavljivanje nelegalnog oružja i municije građani mogu izvršiti lično službenicima policije na terenu ili putem telefona pozivom na broj 122.
Ove jeseni moglo bi doći do poskupljenja pšenice, a samim tim i brašna, jer su loši vremenski uslovi prepolovili domaću proizvodnju, upozoravaju iz udruženja mlinara Republike Srpske. Velike količine pšenice bit će uvezeno, pa će sve oči biti uprte u bezlinske cijene. S druge strane, poljoprivrednici pekari tvrde da cijene neće moći rasti. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mlinari iz ovog entiteta najviše uvoze iz Mađarske i Srbije, gdje se cijena tone pšenice kreće oko 180 evra. Prema riječima Zorana Kosa, predsjednika Udruženja mlinara Republike Srpske, ove godine se očekuje uvoz oko 80.000 tona pšenice, ali i gotovog brašna, a s obzirom da se tek izašlo iz žetve, do zime je moguć porast cijena.
Prošlogodišnja cijena se završila negdje na 210 eura po toni. Očekivati je i ove godine do zime da se dođe do blagog rasta cijena.
Domaći ratari potvrđuju da je ovogodišnji rod pšenice u odnosu na prethodni manji u prosjeku za 40%, ali uprkos tome Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača ovog entiteta, tvrdi da nema razloga za poskupljenje brašna jer se i onako većina pšenice uvozi, te ističe da su mlinari na vrijeme napunili silose.
Nema opravdanog razloga za povećanje cijene brašna iz jednostavnog razloga što su sve mlinske industrije i proizvođači brašna na vrijeme se prema našim saznanjima obezbijedili dovoljnim količinama pšenice. Manje količine su otkupljene sa naših područja zbog poznatih razloga, a ostale količine su uvezene iz Srbije i Mađarske po tada prihvatljivim cijenama.
Saša Trijević, predsjednik udruženja pekara, siguran je da uprkos mogućim oscilacijama cijena pšenice do poskupljenja hljeba u ovom entitetu ipak neće doći.
Apsolutno su sigurni da u ovoj, da kažem, sezoni neće doći do poskupljenja nikakvih pekarskih proizvoda. Naše informacije pokazuju da je trenutna cijena pšenice na europskoj berzi čak nešto niža nego što je bila prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na gradskom trgu u Bihaću svečano otvoren 12. sajam ekologije, zdrave hrane i turizma EcoBis 2014. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
EcoBis je postao svojevrstan most saradnje privrednih regija jugoistočne Europe, a kao jedan od rijetkih sajmova sa eko predznakom već odavno je poprimio međunarodni karakter. Branka Đurić, federalna ministrica okoliša i turizma, i Sinha Kurbegović, ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Ja vidim EcoBis na prvom mjestu od sajmova ne samo u BiH nego i regionu.
On zaista mora prevazići granice regije i postati zaista prepoznatljiv na nivou Evropske unije.
U fokusu je ove godine održivi razvoj i ekoturizam. Ismet Pašalić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Želimo pokazati da se još uvijek neiskorištenim resursima u Bosni i Hercegovini kroz ekonomske projekte, ekonomske održive projekte može dobro živjeti.
Emdžad Galijašević, načelnik općine Bihać.
Ako budemo imali zajedništvo u ovom regionu, ovaj region ima veliku, veliku šansu.
Na sajmu kao i prvog puta privrednici Istarske županije sa kojom Privredna komora Unsko-sanskog kantona bilježi 15 godina uspješne saradnje. Jasna Jaklin Majetić, Gospodarska komora Republike Hrvatske.
Mi međusobno imamo jednu čvrstu, profesionalnu, kolegijalnu liniju.
EcoBis je mala svečanost i za građane Bihaća i Unsko-sanskog kantona koje ni kiša nije spriječila da pohrle put gradske otoke kako bi vidjeli šta se to ovaj put na sajmu nudi.
Dobra je stvar što se to održava, da se može izložiti šta ko nudi, šta ko proizvodi.
Podržavam sve što je dobro za čovjeka i za ovaj narod. Kupio bi neko nešto, kako da ne?
Kupim obavezno nešto od tih domaćih prirodnih proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A kad krene predizborna kampanja, počinje jača sprega političara i muzičara. U nekim varijantama muzičari pjevaju za političare, ali čini se sve češće da muzičari pjevaju protiv političari. Muzičari smatraju da njihove pjesme ne dotiču mnoge političare, ali da to uvijek nije tako, pokazuje sljedeći primjer, zabilježila Ivana Bilić.
Nedavno je u Nevesinju boravila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage, Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počaste goste prekršajnim prijavama. Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Suzle, čija je numera upućena upravo političarima, njihov najveći hit. Nema, brate, gore mrake, nema luđe, duče, brate, banda vlada. Glazbenici se bave političarima. No sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije su rijetke. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa nije briga ni kada to hiljada ljudi protestuje i prednost im stavlja poruke na koje im govore da idu, oni ne mare ni za to, a kamo za neke pjesme, njih baš briga za to sve. Oni rade dokle god mogu, dok ne dođe neko jači ko će ih pomisliti. Muzičar to sigurno nisu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Danas u Tuzli počinju 14. međunarodni književni susreti Cum Grano Salis. Za najprestižniju nagradu za najbolji roman s jugoslavenskih prostora prošle godine natječe se pet romana Gnusoba Svetislava Basare, Rad Miljenka Vergovića, Vrijeme se udaljava Mirka Kovača, Nestali u stoljeći Ivana Lovrenovića i Nađime Dajmira Šabotića. Nagrada Meša Selimović bit će udodjeljena u subotu. A u okviru priprema za kvalifikacije za Europsko prvenstvo u fudbalu, reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli danas u 17 sati igra protiv selekcije Lihtenštajna. Atmosferu pred ovaj meč prenosi Maja Nikolić.
Tuzlaci su konačno dočekali da i u njihovom gradu zaigra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mladen Bosankić, građanin Tuzle, na tušnju je bio već oko 14 sati.
Raspoloženje svečano, barem utoliko koliko smo dočekali da naša reprezentacija Bosne i Hercegovine odigra jednu prijateljsku utakmicu. Mislim da je to dobro.
Dobre atmosfere pred utakmicu ne nedostaje. Navijački rekviziti su spremni, a pobjeda se, kažu Tuzlaci, podrazumijeva.
Mislim da idemo na pobjedu. Naši. Pa bit će, ja mislim, rezultat 1-2-1.
Naši pobjeđuju.
Divno je raspoloženje, da čekamo da počne, ako Bog da pobjeda da bude.
Povodom utakmice Bosna i Hercegovina Lihtenštajn u Tuzli se održava kulinarski šou i poslije svjetskog Zmajevi zakuhajmo. Ova manifestacija je ujedno zahvalnica BH reprezentaciji za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu, ali i želja za dobrim plasmanom na europskom prvenstvu. Također, šou je i humanitarnog karaktera. Sav prikupljeni novac ide za unapređenje edukacije i opreme u udruženju kuhara Bosne i Hercegovine, a drugi dio za poboljšanje uvjeta praktične nastave učenicima turističko-ugostiteljske škole u Tuzli. Nedret Fazlić, direktor turističke zajednice Tuzlanskog kantona.
Došli su kuhari iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, a i susjednih zemalja. Predstavlja se svjetska kuhinja, posjeta je dosta dobra i mi se nadamo da će ovo biti tradicija.
Budući da se na prijateljskoj utakmici očekuje velik broj posjetitelja iz cijele Bosne i Hercegovine, glavna prometnica kod stadiona Tušanj, ulica Meše Selimovića, zatvorena je za promet i koristi se za parkiranje osobnih automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I da čujemo novi pregled vijesti, Mirne Sadiković.
Danas je konačno registrovan Fond solidarnosti Federacije za pomoć nastradalim u poplavama. Dogovorena je raspodjela sredstava fonda, 6 miliona za sanaciju stambenih objekata, 2 miliona za privredne subjekte, 1 milion za saniranje infrastrukture i 600.000 maraka ostaje u rezervi. Sredstva će biti operativna početkom iduće sedmice. U Velsu počeo samit NATO saveza. U fokusu NATO lidera je kriza u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku i narastajući problem s militantima Islamske države. U talibanskom napadu na vladinu zgradu u istočnom Afganistanu ubijeno je najmanje 12 ljudi, a ranjeno 80, saopštili su zvaničnici. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Poslije podne na jugu Hercegovine mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevne temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirjana Sadiković i Milan Dobravović.